sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
Dva dana iz Beograda je prvi put posle dužeg vremena u svet išla slika miroljubive i gostoljubive Srbije. Najviši zvaničnici više od 100 zemalja poslali su svetu poruke mira, jednakosti i poverenja. Ali time smo samo veoma iznervirali, a verovatno malo i uplašili, one koji već godinama šalju svetu lažnu sliku o Srbiji. Svi ti gosti mogli bi sutra u Ujedinjenim nacijama poremetiti njihove snove o sobstvenoj državi. I zato smo samo dan nakon odlaska visokih gostiju videli osvetu Albanaca sa Kosova i Metohije. Tobožnja vojska, tobožnje države, otvorila je paljbu na goloruki narod. Ponovo slušamo zvuke sirena, odjekuju pucnji, čuju se jauci. Samo se međunarodna zajednica još ne čuje.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete kako je ruska raketa potpuno obesmislila protivraketnu odbranu. Zašto Englezi daju milione da prevaspitaju rusku omladinu? I koji je srpski general pobedio Napoleona?
Cirkon, ruska hipersonična raketa koja sigurno pogađa.
Ruska mornarica prvi put je testirala hipersoničnu raketu Cirkon sa nuklearne podmornice Severodvinsk. To je strateška raketa koja je u stanju da pogodi ciljeve na velikoj udaljenosti. Iako se recimo instalira na brodove u Crnom moru, Cirkon je u stanju da kontroliše celo područje Sredozemnog mora, a udar je toliko efikasan da je jedna raketa dovoljna da uništi tešku krstaricu ili nosač aviona. Cirkon je prva hipersonična krstareća raketa na svetu, sposobna za kontinuirani aerodinamični let sa manevrisanjem u gustim slojevima atmosfere. Može podjednako efikasno da pogađa ciljeve na kopnu i na vodi. Dometa je preko 1000 km, a razvija brzinu od oko 9 maha, što je 9 puta brže od brzine zvuka. Testiranje Cirkona po svom značaju može se uporediti sa lansiranjem prvog veštačkog zemljenog satelita 1957. godine. To čak nije ni senzacija, to je prilično jak šok koji će uticati na političku ravnotežu snaga i globalnu vojnu političku situaciju. Ovo nije obično testiranje projektila, niti obično testiranje novog tipa tehnike. Ovo unosi drastične korekcije u svetski strateški balans. Ova raketa će nivelisati američku superiornost u vojno-morskim snagama, koju pokušavaju da razviju stvarajući ogromnu flotu sa krstarećim raketama morskog baziranja, ističu ruski vojni stručnjaci. Pretpostavlja se da će raketama Cirkon biti naoružane fregate projekta 22350, najnovije podmornice projekta 885M, Jasen M, koja može da ponese između 32 i 40 hipersoničnih raketa, kao i nuklearna raketna krstarica Admiral Nahimov, koja je u fazi modernizacije, pa i podmornica Irkutsk, koja će biti modernizowana do nivoa 949 AM. Trenutno je Rusija jedina država na svetu koja ima hipersonično oružje. U oružanim snagama Rusije su hipersonični sistemi Avangard i Kinžal, a ranije je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio da će hipersonične rakete Cirkon uskoro biti predate vojsci. Iako Amerikanci tvrde da su već testirali hipersonične projektile, to je u stvari bilo testiranje supersonične rakete. Vojni stručnjaci navode da u arsenalu američke mornarice ne postoji oružje koje bi moglo da zaustavi Cirkon. Stoga je ovaj projektil jedinstven proizvod koji će, prema oceni zapadnih medija, staviti tačku na američku dominaciju u Pacifiku. Kada budu predate vojsci, hipersonične rakete Cirkon će značajno povećati vatrenu moć ruske ratne mornarice i značajno uticati na globalni odnos snaga. Vojni eksperti ističu da ovaj projektil nema pandan u svetu, a američki mediji upozoravaju da predstavlja ozbiljnu pretnju po flotu Sjedinjenih američkih država.
Kada je Vladimir Putin 2018. godine predstavio svetu hipersonično oružje Kinžal, Peresvet i Poseidon, Amerikanci su pokušali da minimalizuju njegov značaj i da kažu da je to zapravo kompjuterska grafika. A oni, malo hrabriji, su se čak i šalili govoreći da su to ruski crtači i da oni uopšte ne veruju da to postoji i da to nikome ništa ne znači. Sad, kad je konačno testiran Cirkon, svi su u šoku. To je potpuno obesmislilo njihovu protivraketnu odbranu, promenilo mogući način ratovanja. Svesni su da će Amerikancima biti potrebno još bar 5 do 10 godina da stignu Rusiju, a za to vreme naravno Rusija neće sedeti skrštenih ruku, ona će također raditi na razvoju novog oružja i tako u beskraj. Nažalost je tako, ali očigledno da je Rusija morala to da uradi. Vladimir Putin je i to objasnio pre nekog kraćeg vremena, rekavši da je Rusija od 2002. godine, kada su Amerikanci izašli iz dogovora o protivraketnoj odbrani, morali da razmišljaju o tome na koji način mogu da odgovore. Jer kad su Amerikanci najavili svoju protivraketnu odbranu u Evropi, to je tada isto poremetilo sve. To je također učinilo nemogućim onaj prethodni uslovni način ratovanja, jer američke rakete na evropskom tlu bile su novost, bile su tada samo još u najavi, ali danas se već i pojavljuju i morao se naći odgovor na to. U to vreme Rusija je vrlo ozbiljno upozoravala i Ameriku i Evropu. Ameriku naravno nije vredalo upozoravati jer oni su imali svoje ciljeve, ali Evropa se zapravo našla na nišanu ruskih raketa. Razgovarano je sa Poljacima, razgovarano je sa Rumunima, stavljeno je do znanja da će oni, bez obzira na to koliko oni danas pomažu svojim saveznicima Amerikancima, da će zapravo u slučaju da rakete polete sa recimo rumunske teritorije ili sa poljske, ruske rakete upravo biti naciljene na njih i da će ruske rakete leteti prema njima. Ništa od toga nije pomoglo, opravljene su nekakve mahinacije u smislu pa nećemo da postavimo raketu na rumunsko tlo ili poljsko, nego ćemo da je stavimo na brod, pa će se ona šetati ovim ili onim morem, pa će biti ovako ili onako. U svakom slučaju, vrag je odneo šalu, Rusija je morala da smisli na koji način će se braniti. Danas, prvi put, posle toliko vremena, Rusija više ne mora da mašta o tome da stigne i prestigne Ameriku. Poznato je da u Sovjetskom savezu, a to su posle postali i vicevi, bio glavni cilj stići i prestići Ameriku. U sferi naoružanja Amerikanci su uvek bili bar korak ispred Rusije, odnosno Sovjetskog saveza u to vreme. Tako da prvu atomsku bombu nisu smislili Rusi nego Amerikanci. Sve prvo što se pojavljivalo u oružju bilo je na američkoj strani. Prvi put, kaže Putin, sada Amerikanci mogu da pokušaju da stignu Rusiju. To je prednost koja je nezamisliva i koja je zaista velika i koju će Rusi vrlo ozbiljno iskoristiti. Vrlo često se ljudi pitaju gde je kraj, jer zaista kad Amerikanci stignu Ruse, onda će Rusi vjerojatno već prestići ili pokušati da prestignu Amerikance. I na to pitanje Vladimir Putin ima odgovor. Rusija će razvijati atomske snage svoje sve dotle dokle se ne postigne dogovor o ograničavanju atomskog naoružanja. Mi u ovom trenutku nemamo ozbiljan dogovor. Start 1 ne važi, start 2 ne važi, start 3 treba da se napravi. On još uvek nije ni u nacrtu. Važi još uvek stari dogovor koji u stvari je produžen samo na nekoliko godina. Može o mnogo čemu da se razgovara, iako su postavljene veoma ozbiljne prepreke, jer Amerikanci žele da u taj ugovor, pored toga što hoće da uvuku Kinu, koja ni u jednom trenutku nema nameru da se uključuje, jer Kina ni blizu nije po atomskom naoružanju ni Rusiji ni Americi i naravno ne želi da bude ograničena u startu, a u Rusiji žele da ograniče upravo hipersonično naoružanje. Rusija bi možda na to i pristala kad bi Amerikanci sa svoje strane nešto dali. Dakle, kad bi oni, na primjer, ograničili svoju protivraketnu odbranu. Međutim, Amerikanci razmišljaju na potpuno drugačiji način. Rusiju treba obuzdati, Rusiju treba zaustaviti, a oni će nastaviti i dalje da razvijaju svoje oružje. E pa to u ovom trenutku neće moći, tako da izgleda da je daleko dogovor, a pritom mora da se radi. Rusija se priprema, naravno, za trenutak kada će Amerikanci imati hipersonično oružje. Koje će ona tada imati, to ćemo tek da vidimo. Šta je zapravo hipersonično oružje? To je oružje koje mora da ispunjava dva osnovna uslova. Jedna je da bude brže od 5 maha, a to znači da 5 puta bude brže od zvuka, a drugo je da može da manevriše i da ne može sa strane niko da je kontroliše. U ovom trenutku to je ogroman izazov, zaista je ogroman i vrlo ga je teško dostići. Ono što je važno, da ona strana prema kojoj leti takva raketa apsolutno nema šanse da zaustavi. To je nešto što ljudski um vrlo teško može da shvati. Prosto neverovatno zvuči. To znači dok ste trepnuli, raketa je stigla. Ovaj svet se nalazi naravno u opasnosti već godinama, ali Rusija stalno ističe da je razvijanje takvog oružja služi za obuzdavanje, a ne nikako da bude upotrebljeno. I mi smo nažalost svedoci da u ovom današnjem svetu samo zemlje koje imaju atomsko oružje su sigurne. Samo na njih niko ne napada, samo na njih niko ne puca, samo njihove granice niko ne želi da promeni. Svi oni, makar ih ne voleli kao Severnu Koreju, su zaštićeni, na njih se neće napasti. Koji cilj zapravo Rusija želi da postigne razvijajući hipersonično oružje? pre svega da bude sigurna da će raketa koju je ona usmerila ili poslala stići na tačnu adresu, s obzirom na mnogo drugih faktora koji postoje, s obzirom na činjenicu da je glavni cilj druge strane da upravo to spreči, s obzirom na činjenicu da smo svedoci da je danas nevažno da li neko ima ovoliko ili onoliko atomskih raketa, važno je jedino koja raketa je brža. U ovom trenutku ruske rakete su daleko brže i oni imaju garanciju da će stići tamo gde su krenuli. To je za sada sasvim dovoljno. I potvrđuje se ponovo ona rečenica Emira Kusturice koju sam ja možda biti više puta i citirala, ali koja mi se dopada i čini mi se dobra za zaključak ove teme, a to je kamo sreće da smo mi 99. godine imali bar neku bombicu u džepu, ne bi nas niko bombardovao.
Milioni funti za menjanje DNK ruske omladine.
Uspostavljanje veza sa ruskom omladinom, tako se danas zove rad na formiranju novog pokolenja mladih lidera, po zapadnim standardima. Programi koji će biti finansirani sa 1,2 miliona britanskih funti nose između ostalog i nazive Širenje rusko-zapadne mreže mladih profesionalaca ili Vaspitanje novog pokolenja lidera, a nastali su, tvrdi se, kao odgovor na krizu u Ukrajini, a sve sa ciljem da se prevlada raskol između Rusije i Zapada. Sufinansijeri projekta su Ministarstvo inostranih poslova Nemačke, Norveška i Finska vlada, kao i američke vlasti, takozvana Ruska fondacija, koja se u Rusiji smatra nepoželjnom. U februaru ove godine, hakerska grupa Anonymous objavila je dokumenta Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije, u kojima se govori o instrumentima koje Ujedinjeno kraljevstvo koristi za slabljenje uticaja ruske države. U tu svrhu koriste se razne organizacije i firme, koje pod raznim izgovorima angažuju mlade ljude da na socijalnim mrežama, YouTube, Facebook, VKontakte i Instagram, stvaraju svoje lične brendove i usavršavaju ih kako bi dobili što više pratilaca. Pomažu im i da osnuju zajednički kanal na YouTube-u za postavljanje svojih emisija, da se povežu i da zajedno rade na rešavanju složenih problema. Novoosnovane firme, napravljene samo za tu priliku, stvorile su tajnu mrežu uticajnih ličnosti u ruskom segmentu socijalnih mreža. Kako bi njihovi stavovi stigli do što više korisnika, organizovani su, jednom nedeljno, seminari koje su vodili stručnjaci iz raznih zemalja. Oni su unosili i neophodne korekcije u redakcijsku i komercijalnu strategiju i davali smernice kako o kojoj temi pisati. Ovih dana objavljen je zvaničan dokument na 125 stranica, finansijski plan vladine organizacije Global Britain Fund, što je zvanični naziv spoljnopolitičkog programa Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije. U dokumentu se mogu videti grantovi za podršku desetinama takozvanih nevladinih organizacija čija je delatnost vezana za Rusiju. Neke od njih već odavno nose oznaku strani agent, kojim se obeležava nevladina organizacija koja se bavi političkom delatnošću, a finansira se iz inostranstva. Na spisku organizacija koje se bave slabljenjem uticaja ruske države na sopstveni narod nalaze se i baltički mediji na ruskom jeziku. Meduza, koja je registrovana u Finskoj, ETV, estonska televizija na ruskom jeziku, LTV, letonska televizija i razne druge ruskojezičke platforme. Ima koliko želja da se prevlada raskol između Rusije i Zapada bila pozitivna. Ruski analitičari, komentarišući dobrodušnost britanskog dobrotvora teško više od milion funti, podsjećaju. Početkom prošlog veka engleska pomoć bila je jedan od važnih faktora raspada Ruske imperije. I kroz celu istoriju je tako. Slabljenje ili čak pokoravanje Rusije bilo je jedan od ključnih prioriteta spoljne politike zvaničnog Londona.
Nije prvi put da se protiv Rusije vodi hibridni rat. Za one koji sumnjaju, dovoljno je podsjetiti ih da je Biden rekao da je Rusija njihov glavni neprijatelj, a protiv neprijatelja se naravno moramo boriti. Kako? Sasvim je sigurno da pravi rat ni Amerika ni bilo ko neće započeti protiv Rusije. Dakle, ostalo je da se to radi na neki drugi perfidni način, način koji je već dugo pripreman, način koji je na mnogim zemljama isproban i koji je u velikoj većini slučajeva dao pozitivne rezultate. Mi to znamo, i ovdje je isproban i ovdje je pozitivno završen. Sve zemlje u kojima su vođeni takvi ratovi, koji su nazivani obojenim revolucijama, pa su negde bile narandžaste, negde su bile revolucije lala, negde ovakve, negde onakve, doneli su nove vlasti koje nisu znali šta će ni sa tom vlašću, ni sa svojom zemljom. Naravno da Rusija vodi borbu protiv takve borbe. Međutim, jedan od puteva borbe protiv svega toga je i to što je Rusija uvela zakon o stranim agentima. Taj zakon koji je uveden pre više od 10 godina izazvao je pravu pomamu u evropskim i zemljama i Americi, dakle na tom terenu koji Rusi često nazivaju kolektivnim zapadom. To se naziva i borbom protiv slobode mišljenja i borbom protiv slobode medija i borbom protiv nevladinih organizacija, a zapravo je američki zakon koji je u Americi prihvaćen, ako se dobro sećam, 1938. godine i koji se od reči do reči preveo na ruski jezik i koji važi posljednjih 10 godina. Zašto u Americi može, a u Rusiji ne može? Pa zato što Ameriku niko ne napada na taj način, a ta ista Amerika bi vrlo rado da pruži svoje pipke i u Rusiji pokaže svoju moć. Zanimljivo je da je ruski zakon zapravo i blaži od američkog, jer po tom zakonu sve nevladine organizacije koje se bave politikom, a finansiraju iz inostranstva, moraju da nose etiketu strani agent. To isto se dešava u Americi, međutim da bi u Americi takve organizacije opstale, one moraju da prođu proveru u kontraobaveštajnoj službi. U Rusiji se kontraobaveštajna služba time ne bavi. Njima niko ne brani da rade, ali moraju prosto da imaju oznaku da svi ljudi znaju ko zapravo njih plaća. Nedavno u jednom intervju koji je dat zapadnim medijima, Vladimir Putin je objasnio kako to zapravo izgleda. On je rekao da je u tokom nekoliko mjeseci prošle godine samo ono što je on video, ona količina novca koja je ušla preko zapadnih ambasada u Rusiju kao pomoć nevladinim organizacijama iznosila više od milijardu dolara. I to uplaćeno preko ambasada. Prema Bečkoj konvenciji ambasade apsolutno nemaju pravo time da se bave. Šta su onda uradile ambasade kad im je naravno, kad je sprečen taj dotok novca na taj način? Viktorija Nuland, koja je trenutno u poseti Rusiji, je izjavila da nema veze, oni će naći neki drugi način pa će i dalje finansirati nevladine organizacije. Drugi način je nađen, naravno, to su takozvane sive sheme, to znači da neko iz nevladine organizacije otputuje u bilo koju od baltičkih zemalja, tamo čekaju koferi s novcem ili džakovi ili samo džepovi, mi se sećamo nekad Budimpešte, dakle opet ništa novo na zapadu i taj novac se prenosi u zemlju. Međutim, izgleda da ni to nije bilo dovoljno, jer se govori o nekih 30 milijardi koji nisu mogle biti baš na taj način unete u zemlju, ali koriste se u posljednje vrijeme i Bitcoin. Tako da Navalnog finansiraju između ostalog i preko Bitcoina. To je mnogo lakše i to je mnogo teže prekontrolisati, zato sumu od 30 milijardi ne bih smatrala ni 100% tačnom ni konačnom, ali da je velika suma i da stiže na račune izabranih ljudi, apsolutno je tačno. Kažu da je sve ono što Navalni radi bilo diktirano i naučeno na zapadu i u ostalom tome i služe svi oni seminari koji se održavaju jednom nedeljno, nekad češće, nekad ređe po susednim zemljama. Sjetite se samo gdje se nalazi nesuđena predsjednica Belorusije. Ne nalazi se ni u Belorusiji, ni u Rusiji, nego u baltičkim zemljama gdje su je naučili da je ona predsjednica, iako nije dobila ni 5% glasova, iako je sama govorila tada da ona nema političke ambicije, jer ona domaćica koja se eto pojavila na izborima umjesto svog muža. Danas je sigurna da je predsjednica i čak je razočarana što nije ona dobila Nobelovu nagradu, nego ruski novinar. Šta ćemo, to s tako Nobelova nagrada najčešće ne dolazi u prave ruke, to znamo, prema tome mislim da će se ona utešiti. Jedan od načina kako se taj novac dostavlja u Rusiju je i preko ljudi zaposlenih u stranim ambasadama koji su Rusi. I zato nije čudno, na jednoj preskonferenciji koja se održala upravo u Beogradu kad je Lavrov bio ovde, on je rekao da će biti zabranjeno da ruski građani rade u stranim ambasadama. Oni naravno nisu mogli biti strane diplomate, ali su radili razne administrativne poslove. To svaka zemlja radi kad diplomate odu u inostranstvo, da ne bi dovodili ljude iz te zemlje, mnogo jeftinije zaposliti lokalno stanovništvo. Međutim, to lokalno stanovništvo u Rusiji je vrlo često zloupotrebljavano za unošenje novca, ali vrlo često i za špijunsku delatnost. Zato je Amerika danas pati što nema dovoljno ruskih građana zaposlenih u svojoj ambasadi u Moskvi, pa je rešila da se revanšira tako što će iz ruske ambasade u Americi proterati 300 zaposlenih diplomata. Nažalost, ili na sreću, u ruskoj ambasadi u Americi ne radi 300 diplomata, dakle da proteraju sve ne mogu, pa su onda rešili da budu pomognuti od strane NATO-a, pa je NATO rešio da protera bar 8, pošto tek tamo nema dovoljno Rusa. trude se i sve snage da te svoje hibridne ratove vode. Hibridni ratovi su se vodili i vodit će se. Tu nema atomskog oružja, tu nema nikakvog oružja, ali mi smo odavno zaključili da je najjače oružje zapravo to su mediji, to je internet, to su Facebooki i sve ostale društvene mreže koje su svoju moć i nemoć zapravo pokazale sasvim nedavno kad samo 6 sati nije bilo Facebooka. Za tih 6 sati svet kao da se promenio, kao da su ljudi shvatili i značaj postojanja i značaj uticanja. Jer zamislite da imate 6 dana bez Facebooka. Ko zna koliko bi se svet promenio, ko zna šta bismo sve saznali što sad ne možemo da vidimo od onoga što vidimo na društvenim mrežama. A vidimo ono što najčešće sami biramo, a biramo ono što nam se servira.
Miloradović, srpski general koji je pobedio Napoleona.
Ovog meseca obeležava se veliki jubilej, 250 godina od rođenja ruskog generala srpskog porekla Mihajla Miloradovića.
Rođen je 12. oktobra 1771. godine u Sankt Peterburgu, a potomak je srpske plemičke porodice Miloradović iz Hercegovine. Njegovi preci su se u Rusiju doselili u vreme Petra I. I skoro 2 veka ova porodica slavno je služila novoj otadžbini. Njegov otac je bio učesnik rusko-turskih ratova u vreme Katarine Velike, da bi potom postao namesnik Malorusije. General Miloradović se ponosio srpskim korenima, a komandovao je ruskim gardijskim korpusom u ratovima protiv Šveđana, zatim Turaka, kao i protiv Napoleonove armije. Posebno se istakao u ratu protiv Napoleona i u Borodinskoj bici. U vojničkoj karijeri je brzo napredovao, munjevito je sticao čin po čin, a bilo mu je samo 38 godina kada je dogurao do čina pešadijskog generala. 4 godine kasnije car Aleksandar I mu dodeljuje i titulu grofa i prvi stiče pravo da na epoletama nosi carev monogram. Bio je rođeni ratnik, učestvovao je u preko 50 pobedonosnih bitaka. Imao je reputaciju izuzetno hrabrog, neustrašivog i odvažnog vojskovođe, veoma voljenog među vojnicima. Uvažavale su ga i ruske vojskovođe, ali i neprijatelji. Bio je omiljeni učenik velikog Aleksandra Suvorova, pod čijom komandom je ratovao protiv Turske i Poljske, a zbog vojničkih veština i brzine na bojnom polju od čuvenog Mihajla Kutuzova, ruskog vojskovođe srpskog porekla, dobio je nadimak krilati general. Nosilac je mnogih ruskih i evropskih odlikovanja i važi za gotovo najodlikovanijeg aktivnog oficira ruske armije. Stradao je tokom čuvenog ustanka dekabrista na Senatskom trgu, pokušavajući da smiri pobunjene plemiće. Iskusni general, koji je prošao na desetine bojišta bez ranjavanja, ranjen je iz pištolja i zboden bajonetom. Pogođen je mučki, u leđa. Ubio ga je jedan od radikalnih pobunjenika, Petar Kahovski. Kada su mu izvadili metak iz pluća, rekao je: "Hvala Bogu, ovo nije vojnički metak. Sada sam srećan." Kada je preminuo od zadobijenih rana, bilo mu je 54 godine. Nikada se nije ženio i nije imao potomstvo, iako je važio za izuzetno lepog čoveka i pravog kavaljera, u koga su bile zaljubljene mnoge poznate žene tog doba. Poslednja njegova ljubav bila je prvakinja baleta Boljšoj teatra, Katarina Telešova, u koju je bio zaljubljen i ruski diplomata, pesnik, dramaturg i kompozitor Aleksandar Gribojedov. Zbog toga Miloradovića nazivaju i suparnikom Gribojedova, ali i spasiteljom Puškina, pošto je slavnog pesnika spasio od strahota izgnanstva u Sibir. Generalu Miloradoviću je u Sankt Peterburgu podignut spomenik, a u vojnoj galeriji najznamenitijeg muzeja Ermitaž čuva se njegov portret. Centralna banka Rusije je svojevremeno izdala i monetu sa njegovim likom. U njegovu čast komponovan je marš generala Miloradovića. Čak je i jedno koralno ostrvo u Tihom okeanu, u arhipelagu Tuamotu, nazvano po njemu. Kao nosilac ordena Svetog Aleksandra Nevskog sahranjen je u muzeju Blagoveštanske crkve u okviru lavre Aleksandra Nevskog u Sankt Peterburgu pokraj legendarnog Suvorova.
Po čemu je još general Miloradović ostao upamćen u ruskoj istoriji?
Velika bitka, veliki poraz i veliki srpski general. Napoleon nije nameravao da osvaja Moskvu kada je krenuo u svoj veliki pohod. On je nameravao da osvoji, odnosno kako je tada govoreno, da vrati, da oslobodi veliko litvansko carstvo. I u pobedonosnom pohodu stigao je u Belorusiju, u grad Vitebsk. U Vitebsku se popeo na balkon da pozdravi narod koji ga je dočekao kao oslobodioca, bacao cveće na vojsku, bio oduševljen. U tom pobedničkom zanosu, govoreći na balkonu, govoreći o svom pohodu, govoreći o svojim uspesima, govoreći o oslobođenju, on se malo zaneo pa je uzviknuo na Moskvu. Dopalo mu se i očekivao je da će ga u Moskvi i celim putem od Belorusije do Moskve također čekati cveće. Naravno, cveća nije bilo, ali pohod jeste bio uspešan sve do mesta Borodina. A Borodino je zanimljivo, ja sam prevodila jednu enciklopediju psihološku. Tamo se navode razne osobine, psihološke i jedna od njih se zove prostorni kretenizam. Nije to nikakav kretenizam, nije to ništa strašno, ali je to nesposobnost da se čovek orijentiše u prostoru od prve. Pa recimo, kad izađete iz prodavnice, umjesto krenete levo, krenete desno ili obrnuto, kad se nalazite na jednom mjestu, mislite da ste na drugom. I tvrdi se u toj psihologiji, zapravo u toj psihološkoj enciklopediji, koji su radili zaista ozbiljni naučnici, da su i Kutuzov i Napoleon patili upravo od te bolesti. Tako da i Kutuzov i Napoleon, kad su počeli bitku kod Borodina, nisu znali da se tu nalaze, jedan i drugi su mislili da je neko drugo mjesto. U svakom slučaju, tom bitkom komandovao je general Miloradović. Legenda kaže da je posle tolikih Napoleonovih pobjeda vojska bila prilično uplašena i da bi je ohrabrio, general je izašao pred vojsku sa mundirom izvezenim zlatom, okićen bezbrojnim ordenjem koje je u prethodnim bitkama zaslužio. Oko njega su leteli meci, a on je seo i naručio doručak. Naravno da je to sokolilo rusku vojsku. U vojsci je bilo 37 generala, od koga su, pored Miloradovića, još devetorica bili Srbi. To su oni Srbi koji su, bežeći od Otomanskog carstva, neki iz Austro-Ugarske, odselili se u Rusko carstvo i tamo osnovali dve pokrajine. Jedna je Nova Srbija, Nova Serbija, a druga je Slaveno Srbija ili Slaveno Serbija. Naravno, oni su se asimilovali i oni su bili izuzetno cenjeni vojnici. General Miloradović je posle Borodinske bitke, u kojoj je Napoleon potučen do nogu, nastavio da ratuje zajedno sa ruskim carem u Evropi. Gonili su Napoleona sve do Pariza. Miloradović je zajedno sa carem Rusije ušetao na belom konju u Pariz kao pobednik. Ukazom cara Aleksandra I, general Miloradović je postao nasledni grof, a posle toga će postati i gubernator Sankt Peterburga. To je jedan od retkih generala za koga je ruski car rekao da je svoj orden osvojio mačem. Zanimljivo je na koji način se danas govori o Borodinskoj bici u Rusiji. U vreme kada još nije bilo televizije i kad je tek bio snimljen prvi nemi film, u Moskvi se pojavljuje takozvana panorama Borodinska bitka. Ja mogu da kažem da sam videla tu panoramu pre mnogo, mnogo godina. Da sam zaista imala utisak da se ti vojnici kreću, da se bitka odvija pred mojim očima, a to je bilo praćeno zvucima, tu se video dim, čini mi se čak i da se osjećao miris dima, a reč je bila samo o jednoj polukružnoj slici koja je tako vešto napravljena da su ljudi izlazili ošamućeni. Naglašavam da sam videla tada, zato sam je videla i pre, recimo, 2 ili 3 godine i bila sam potpuno šokirana koliko je utisak drugi. Naravno, mi danas imamo i interaktivne slike, imamo i televizije i šta sve ne, ali za ono vreme to je bio takav proboj, to je bila takva veština da se ne može zamisliti zaista. Inače se Borodinska bitka vrlo ozbiljno obeležava svake godine. U mestu Borodino postoji još i muzej Borodinsko polje. Tamo se svake godine na dan kada se bitka dogodila rade istorijske rekonstrukcije, tako da svako ko poželi može da vidi pravog generala Miloradovića i pravog Napoleona i pravog Kutuzova kako se i dan danas bore na tom mestu. A generalu Miloradoviću, o kome su se pevale pesme, koji je bio obožavan, koga su vojnici voleli više nego ikoga, i nije čudo što se on oduševio, iako je umirao od tog metka, što taj metak nije došao od vojnika, jer je on bio omiljen u vojsci. I general koji je zaista voleo Puškina i koji je zaista spasao Puškina ima danas spomenik i ima sećanje svih onih ljudi. Ja ne znam da li uopšte neko kad kaže general Miloradović ne misli da je to general, ruski general. Niko njega ne doživljava kao Srbina, on je njihov. I zato je njegova slika u Ermitažu zauzima zaista počasno mesto u toj sobi. Na glavnom čeonom zidu u sredini nalazi se general Miloradović. A u Moskvi na Borodinsku bitku podseća i triumfalna kapija koja je i postavljena u znak pobede nad Napoleonom.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.